torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsir və nəsillərinə öz küflər. Gücümüz çata bilməyib, öz başınalığı başralıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
İz.
Unutduğumuz.
11 ildədir. Bəlkə də hər gün. Amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündə idi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dinimizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə məlumat verəcəklər, eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlərə aydınlıq gələcək? Leyla və Arif Yunusların qızı beynəlxalq ictimaiyyətdən nə istədi? Beynəlxalq təşkilatlar Leyla Yunusun həbsinə necə reaksiya verdilər? Rəsul Cəfərovun ölkədən çıxmasına niyə qadağa qoyulub? Oktay Güləliyevin çaxlanan övladına qarşı niyə cinayət işi açılıb? Bu və digər xəbərlər az sonra. Daha ətraflı günün sualı isə belədir. Vətənə xəyanət sizcə nə deməkdir? Əgər cavabınız varsa SMS yaza bilərsiniz 057-44-10-17 nömrəsinə. Mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanınıza. Və başlayırıq xəbərlərə. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus haqqında Nəsimi rayon məhkəməsi 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib və əməkdaşlarımızın məhkəmə önündən hazırladığı video reportajı, şəxsiz video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı.
səs də.
Barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam seçildi. Leyla xanımın barəsində həbs qəti imkan tədbiri üçün məhkəməyə müraciət olundu. İndi gedirik ora.
Hansı maddə ilə?
274, 178, 213 vergidən yayınma, saxta sənəd.
Yadımda deyil. Mən
Leyla xanımın eyni maddələri.
Hə, Leyla xanımla Rauf Mirqadırovla biri. Sadəcə olaraq orada həkimlər mənə baxdılar və dedilər ki, müvəqqəti olaraq mən evdə olmalıyam polis nəzərində.
Və Bakıdan çıxmamaq haqqında.
Bakıdan çıxmamaq ölkədən.
Bakıdan
çıxmamaq. Hətta Bakı daxilində Bakı hansı bir sırasın montinə harasa getsən, deməli mən polisə xəbər verməliyəm. Ya da sizlə harasa görüşə getsəm, hansısa pres konfransa. Polis bunu bilməlidir. Mən bu haqda polisə xəbər verməliyəm. Əks halda mən də həbs edəcəyəm.
Dövlətə xəyanət, cəsusluq klassikasını oxuyun. Gedin Zorginə oxuyun, Şterlitsə oxuyun, bildiklərinizi oxuyun. Harada görünüb ki, cəsusluq edən şəxs cəsusluq etdiyi ölkənin hökuməti ilə dava edir. Şterlitz hökumətinin içinə girib cəsusluq edir. Zorgi Yapon hökumətinin içinə girib içindən cəsusluq edir, amma bizdə Leyla xanım cəsusluq edir, amma hökumətində dava edir. Belə bir cəsus olur. Cəsus dost olur, amma satır. Yəni, bu gülüncdür. Belə bir cəsusluq olmur. Bu, Azərbaycan istintaqının, Azərbaycan hökumətinin fikirləşdiyi cəsusluq.
Hər ikisində 274 və 178. Güzəl
məqamlarla tam verir. 278, 274.
İndi orada çox da xona görə mən niyə qalaq?
Gəl indi.
Saat nə oldu?
Deyirəm, gözləyirik qərarı yəmar elə
olmaz. Onda hər şey maşındadır.
Yaxşı, bəli.
Maşındadır. 92-ci ildə siz Çalaca adı nədir onun? Tadiyana Çalad nədir? Ermənistana göndərmişsiniz. Niyə görə? Kimdir o Çalad, mən onu görmüşəm. Xəbəri ümumiyyətlə, 90. Ya, bu suala necə cavab verir? Artıq başa düşürəm, 37-ci ildə Azərbaycanda nə baş verir? Çünki biri var, sən kitabı oxuyursan, bir qulağı girib, o birisi qulağı çıxır. Da, həmişə belədir. İndi isə mən öz gözümlə gördüm ki, bu nə deməkdir? 37-ci il haçan yuxarıdan partiya tərəfindən, hakimiyyət tərəfindən göstəriş verirlər və bu göstərişi yerinə yetirir. Bəs salam, sən kitabı yox, özün bu məsələ ilə izləşmişsən.
3 ay həbs qəti imkan tədbiri.
2 ay həbs qəti imkan tədbiri. 3 ay həbs qəti imkan tədbiri.
Gedir. Mən indi verim ki,
bunu götür. Tumxan gəldi. Qazaq əliyə. Saxlanılmışdır. Ona cinayət məcəlləsinin 274 dövlətə xəyanət 178, tələduzluq 192 qanunsuz sahibkarlıq, 213 vergidən yayılma və 220 saxta sənədlərinin tərtib olunması, istifadə edilməsi. Təbii ki, bu iddiamların heç birini qəbul eləmir və bu həbsini də öz fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu izah edir. İstintaq materiallarını yaymamaqla bağlı iltizam verdiyimə görə kifayət qədər ətraflı məlumat verə bilmirəm. Lakin bu günləri prokurorluğun təqdimatı əsasında onun barəsində 3 ay həbs qəti imkan tədbiri seçildi və o hal-hazırda Bakı İstintaq Həbsxanasına göndərilmişdi. Təbii ki, bu qərardan apellyasiya şikayəti verəcəyik və bu planların heç birini biz əsaslı hesab edirik.
Özünü
normal dedi, mən gözləyirdim bunu. Və bildirdi ki, fəaliyyətimlə əlaqədər. Yəni onun hüquq müdafiə sahəsində fəaliyyətimlə əlaqədərdir bu günkü ərsə.
Yəni ona qarşı sizdən tamamilə çıxmaq.
Heç birini qəbul etmir və ifadə verməkdən də imtina edir.
Konkret olaraq prokurorluq hansı əsaslarla kamerayı sürmüş?
274-cü maddə dövlətə xəyanətdir. Yəni bunun açıqlamasını bayaq bir daha qeyd elədim. O istintaq sirrini yaymamaqla bağlı iltizam verdiyimə görə, amma yəqin ki, hardasa bu prokurorluğun Rauf Mirqədirovun işi ilə əlaqədar yaydığı məlumatlara oxşar, hardasa ona bənzər bir şey ola bilər. Yəni bu günləri prokurorluq yəqin özü rəsmi açıqlama verəcəkdir.
Arif Yunus da eyni ittihamlarla.
Hə, oxşar ittihamlardır Arif Yunusda da, amma Arif Yunus barəsində başqa yerə getməmək haqqında iltizam seçilmişdir.
İltizamdan nə yerdə?
İyulun 31-də Baş Prokurorluqla Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi Leyla Yunus və həyat yoldaşı Arif Yunusla bağlı məlumat yayıb. Məlumatda Yunusovlar xalq diplomatiyası adı altında Ermənistanın qeyri-hökumət təşkilatları ilə birgə Azərbaycanın zərərinə olan işbirliyində jurnalist Rauf Mirqədirovun Ermənistana səfərlərini təşkil etməkdə, dövlətə xəyanətdə, vergidən yayınmada, sənəd saxtalaşdırmaq və daha bir neçə məsələdə ittiham olunurlar. Baş Prokurorluğun internet səhifəsinə verilən məlumatda Leyla Yunusun Cinayət Məcəlləsinin 6 həyat yoldaşı Arif Yunusun isə 2 maddəli ittiham olunduğu qeyd edilir. Hər iki şəxs dövlətə xəyanətdə ittiham olunaraq həbs edilən jurnalist Rauf Mirqədirovun işi ilə bağlı açılan cinayət işi üzrə məsuliyyətə cəlb edilib. Yunusovlar aprelin 28-də xarici gedərkən havalimanında saxlanılaraq geri qaytarılıb, onlar əvvəlcə prosesə şahid qismində cəlb olunublar. İyulun 30-da Leyla Yunus məcburi şəkildə Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işləri üzrə istintaq idarəsinə aparılıb, bir müddət sonra ona qarşı cinayət məcəlləsinin dövlətə xəyanət, vergidən yayınma daxil olmaqla 6, yəni 274-cü, 178.3.2-ci, 192.2.2-ci, 213.2.2-ci, 320.1-ci və 320.2-ci maddələri ilə yoldaşına qarşı isə 2 maddə, 274 və 178.3.2-ci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Birgə məlumatda qeyd olunur ki, Leyla və Arif Yunusovlar hələlik adları açıqlanmayan ayrı-ayrı Azərbaycan vətəndaşlarının da məxfi əməkdaşlığı üçün Ermənistan xüsusi xidmət orqanının nümayəndələri ilə əlaqələndiriblər. Bunun nəticəsində Rauf Mirqədirov tərəfindən hərbi hissələrin, aerodrom və s. strateji əhəmiyyətli dövlət obyektlərinin yerlərinin dəqiqliklə təsvir olunduğu sxem fotoşəkillərlə birlikdə Ermənistanın kəşfiyyat orqanlarının nümayəndələrinə ötürüldüyü iddia olunur. Məlumatda bildirilir ki, Leyla Yunusova sənədləri Azərbaycan qadınları Ön Qafqazda sülh və demokratiya uğrunda qeyri-hökumət təşkilatının direktor olması barədə bilə-bilə yalan məlumatlar daxil edib, Unibanka təqdim etməklə ciddi mühasibə uçotu sənədi olan çek kitabçalarını əldə edib. 2016-2014-cü illərdə isə ABŞ-ın Demokratiyaya Kömək Milli Fondu, German Marshall Fondu və digər donor təşkilatlarla bağlanılmış qrant müqavilələri üzrə həmin təşkilatın banka hesabına ümumilikdə 167.199 manat 620.878 ABŞ dolları və 263.745 avro məbləğində pul vəsaitlərinin köçürülməsini təmin edib. Mühasibə uçotu haqqında qanunu pozmaqla köçürülmüş pul vəsaitlərini nağdlaşdırıb və dövlət orqanlarında qeydiyyata alınmayan qrant müqavilələri üzrə cəmi 526.943 manat məbləğində gəlir əldə etməklə qanunsuz sahibkarlıq fəaliyyətini həyata keçirir və dövlət büdcəsinə 369.378 manat məbləğində vergi ödəmədən yayınıb. Eyni zamanda Leyla Yunusova ABŞ-ın Demokratiya Kömək Milli Fondu, German Marshall Fondu, OC Assistance Foundation təşkilatı tərəfindən 2009-2012-ci illər ərzində Azərbaycan qadınları Ön Qafqazda sülh və demokratiya uğrunda qeyri-hökumət təşkilatının Unibankdakı hesablarını köçürülmüş 88.910 dollar vəsaitin 88.468 dollarını rəsmi sənədləri saxtalaşdırmaqla nağdlaşdırıb və həmin puldan 71.000 ABŞ dollarını özünün bankda olan əmanət hesablarına köçürüb. Məlumatda vurğulanır ki, Leyla Yunusova toplanmış faizlərlə birlikdə 78.130 dolları hesabdan çıxararaq Arif Yunusovun Çexiyanın Sberbank Chase Komersiya Bankındakı şəxsi hesabını köçürüb. Vəkili isə bütün bu ittihamları əsassız hesab edir. Leyla Yunusun həbsi ilə bağlı bugün əməkdaşlarımız siyasi rəhbərlərin, eyni zamanda hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarının reaksiyalarını öyrənməyə çalışıblar və görək kimlərdən reaksiya almağa çalışıblar, hazırda eşidirik.
AXCP sədri Əli Kərimli Leyla Yunusun həbsinə münasibət bildirib. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu həbsi mənəvi terror adlandırıb.
Görəndə ki, Leyla xanım qorxmur, öz prinsipial mübarizəsini davam etdirir. Onda onu susturmaqdan ötürü bu cinayət işini onun üçün quraşdırıblar. Sadə insanları aldatmaq üçün indi ona qarşı mənəvi terror həyata keçirdirlər, ermənilərə işləməkdə onu ittiham edirlər, hansı ki Azərbaycan hökumətinin bütün strukturları demək olar ki, parlamenti də, hökuməti də, səfirləri də, nazirləri də müxtəlif beynəlxalq proqramlar çərçivəsində Ermənistanla birgə müəyyən layihələr həyata keçirirlər. Mən açığı heç bunu təqdir eləmirəm, amma bir halda ki, Azərbaycan hökuməti özü bu layihələri həyata keçirdir, o zaman Leyla Yunusun da analoji addımlar atması vətənə xəyanət kimi qiymətləndirilə bilməz. Çünki bu dövlətin özünün siyasətidir. Və Leyla xanım sülh və demokratiyanın üstünü 20 ildən artıqdır ki, idarə edir. Onun fəaliyyəti şəffafdır. O, müxtəlif layihələrin qrantlarını alıb həyata keçirdir və həmin layihələrin müəlliflərinin heç birinin şikayəti yoxdur onun fəaliyyətindən. Ona görə də ona qarşı qaralama kampaniyası aparılır ki, insanların gözündən salınsın, bu prinsipial hüquq müdafiəsi qanunları pozulmuş kimi təqdim olunsun, alternativ informasiyaya çıxış olmayan sadə vətəndaşlarda onun haqqında neqativ rəy formalaşdıra bilsinlər. Amma bu, Azərbaycan hökumətinin həqiqəti deyən cəsur hüquq müdafiəsini susturmaq cəhdidir. Leyla xanımın həbsdən əvvəl İlham Əliyevə ünvanladığı işin müraciət olub. Həmin müraciətlərdə də o bildirib ki, o istənilən halda mübarizəsini davam elətdirəcək, öz prinsipial mövqeyindən dəyişməyəcək. Biz Xalq Cəbhəsi və Milli Şura olaraq Leyla xanımın hüquqlarını sona qədər müdafiə edəcəyik. O qanunsuz həbs olunub, həm də başqa qanunsuz həbs olunanları müdafiə etdiyinə görə həbs olunub. Ona görə Azərbaycan cəmiyyəti də bu hüquq müdafiəsinə sahib çıxmalıdır, hamı onu müdafiə eləməlidir. Mən belə hesab edirəm ki, hökumət Leyla xanımı həbs etməklə növbəti səhv addımını atdı. Çünki yəqin ki, Leyla xanımın həbsindən sonra beynəlxalq aləmdə Azərbaycandakı insan hüquqlarının total şəkildə pozulması ilə bağlı daha açıq danışmağa başlayacaqlar. Yəni bu addımın hökumətə zərəri xeyrindən daha çox olacaq.
Ümid Partiyasının sədri deputat İqbal Ağazadə də Leyla Yunusun həbsinə münasibət bildirib. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bu həbsi gözləmədiyini bilir.
Çox təəssüf edirəm ki, gözləmədiyimiz halda Leyla Yunus həbs olundu. Mən şəxsən hesab edirdim ki, dünən sadəcə dindiriləcək və prokurorluq qarşısında şərt qoyduğu üçün ki, onun sənədləri qaytarılsın və sonra ifadəyə gəlsin. Elə bildim, zorla ifadə alınmağa aparılır və güman etmirdim ki, həbs olunacaq. Təəssüf edirəm və bunu Azərbaycan qanunlarına da Azərbaycanda hüquq dövlətinin yaranmasını bəyan edilməsinə qarşı da biz hörmətli deyirəm və düşünürəm qeyri qanuni həbsdir. Ağır maddə ilə ittiham edirlər vətənə xəyanət ittihamı ilə. Vətənə xəyanət ittihamı ilə ittiham olunan ictimai siyasi adam hökmən cəmiyyətə onun vətənə xəyanətin nədən ibarət olması haqqında məlumat verilməlidir. Verilən məlumatlar isə vətənə xəyanət maddəsini yox, adi, hətta xuliqanlıq maddəsindən də ittihamla üst-üstə düşmür. İstintaqsız deyib də, ictimaiyyətdən bunu gizləmək doğru deyil. Maddə ağırdır və hesab edirəm ki, o maddə ilə də bağlı ictimaiyyətə məlumat verilməli idi. İctimaiyyətə məlumat verilməməsi də həbsin şübhəli olduğunu və siyasi olduğunu qənaətini bir daha cəmiyyətdə möhkəmlədir. Qətiyyətlə pis deyirəm həbsi.
Müsavat Partiyası Başqanı İsa Qəmbər Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Leyla Yunusun həbsini hakimiyyətin böyük səhvi kimi dəyərləndirir.
Leyla Yunusun həbsi və onun həyat yoldaşı Arif Yunusa qarşı cinayət işinin qaldırılması təbii ki, siyasi sifarişlə edilən və heç bir hüquq əsası olmayan qanuna zidd bir addımdır. Və İlham Əliyev Leyla Yunus kimi ölkə miqyasında ən tanınmış ictimai xadimlərdən biri, dünya miqyasında ən tanınmış Azərbaycan hüquq müdafiəçilərindən biri Leyla xanımı həbs etməklə, üstəlik də 60 yaş civarında səhhətində problemlər olan bir xanımı həbs etməklə bütün qırmızı xətləri keçdi. Və çox böyük qanunsuzluqdur bu və çox böyük haqsızlıq, ədalətsizlikdir bu. Eyni zamanda mən əminəm ki, İlham Əliyev üçün, hakimiyyət üçün çox böyük yanlışdır, səhvdir, ziyanlıdır bu. Ancaq bu ona aiddir, məsələn ona aid tərəfidir. Məsələn, bizə aid cəmiyyət olan tərəf ondan ibarətdir ki, biz bu haqsızlıqlara qarşı mübarizəmizi davam etdirməliyik. Hakimiyyət anlamalıdır ki, gəncləri həbs etməklə, yaşlıları həbs etməklə, qadınları həbs etməklə cəmiyyətin gözünü, bizim gözümüzü qorxuda bilməyəcək. Azərbaycanda haqq ədalət uğrunda, Azərbaycan demokratiyanın inkişafı uğrunda mübarizə davam edəcək və bu mübarizədə qələbə haqq ədalət uğrunda mübarizə aparanların tərəfində olacaq. Əliyev rejimin tərəfində olmayacaq. Bunu hakimiyyət, İlham Əliyev çox konkret şəkildə başa düşməlidir.
30 iyul 2014-cü ildə Leyla və Arif Yunusların qızı Dinara Yunusova BMT-nin İnsan Haqları üzrə xüsusi mərcəçisinə, demokratik ölkələrin prezidentlərinə, beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarına və valideynlərinin həmkarlarına məktubla müraciət edib, məktubu olduğu kimi təqdim edirik. Mənim valideynlərim Leyla və Arif Yunusun azadlıqlarına təhlükə yaranıb. Onlar ağır cinayətlərdə ittiham olunur. O cümlədən vətənə xəyanətdə bu ittihamlar sifarişli səciyyə daşıyır. Son 30 ildə valideynlərimin fəaliyyəti Azərbaycan Konstitusiyası çərçivəsində insan hüquqları və azadlıqlarına həsr olunub. Onlar siyasi məhbuslar, işgəncələr, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı fəal mövqe tutub və bu prosesdə Ümumdünya İnsan Hüquqları Bəyannaməsinin prinsiplərinə əsaslanıblar. Mən hakimiyyətlərin azad və müstəqil hüquq müdafiəçilərinə dözümsüz yanaşdığı ölkələrdə demokratik dəyərlərə səs verən hər kəsə çağırış edirəm. İnanıram ki, yalnız demokratik qüvvələri dəstəkləməklə mənim ana və atama qarşı olan ittihamların ləğvinə təsir etmək olar. Dinara Yunusova məcburən xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan hakimiyyəti məşhur hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusu dərhal azad etməli və ona və həyat yoldaşı Arif Yunusa qarşı siyasi motivli ittihamları ləğv etməlidir. Bu barədə Human Rights Watch hüquq müdafiə təşkilatının bəyanatında deyilir. Son 4 ayda irəli sürülən ittihamların və təqiblərin konteksti göstərir ki, Leyla və Arif Yunusa qarşı ittihamlar saxtadır və onları susturmaq məqsədi daşıyır deyə Human Rights Watch-un Avropa və Asiya üzrə direktor müavini Rachel Demmer bildirib. Hakimiyyət Azərbaycanın aparıcı hüquq müdafiəçilərinin qorxudulması kampaniyasına dərhal son qoymalı və onlara maniyyəsiz işləmək imkanı yaratmalıdır deyə o əlavə edib. Azərbaycanın beynəlxalq tərəfdaşları, o cümlədən Avropa Şurası və üzv ölkələrin rəhbərləri açıq-aşkar göstərməlidirlər ki, Yunusların təqibi onların Azərbaycan hökuməti ilə münasibətlərinə birbaşa təsir edəcək. Azərbaycanda çoxdan hakimiyyəti tənqid edənlərə qarşı saxta ittihamlardan istifadə olunur. Son 2 ildə hakimiyyət 40-dan çox siyasi fəala, jurnalistə, bloqerə və hüquq müdafiəsinə qarşı əsassız cinayət işi açıb, onların əksəriyyəti həbsdədir. Mayın 15-də Azərbaycan Avropa Şurası Nazirlər Komitəsində sədrliyə başladıqdan sonra da tənqidi səslərin boğulması davam edir deyə Denver qeyd edib. Hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun həbsi Azərbaycanda insan hüquqlarının ağır vəziyyətinə yeni nümunədir. Beynəlxalq Amnesty International təşkilatının bəyanatında isə belə deyilir. Leyla Yunus uzun müddət hökumətin təhdid və hədə-qorxu ilə susturmağa cəhd etdiyi müstəqil səsi idi. Buna nail olmadıqları üçün hökuməti tənqid etdiyinə görə onu uydurma ittihamla həbs etdilər. Təşkilatın nümayəndəsi Natalia Nozazzi bildirib. Azərbaycan Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin sədri olmasına baxmayaraq ölkədə hüquq müdafiəçilərinin təqib olunması davam edir. BME hesab edir ki, Yunuslara qarşı ittihamlar saxtalaşdırılıb və Leyla Yunusun fəaliyyətinə görə təqib olması prosesinin tərkib hissəsidir. Bugünkü həbs ölkədə müntəzəm tənqidi səslərin amansız yatırılmasının başqa bir nümunəsidir. Avropa Şurasının üzvləri Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı bu ölkənin hakimiyyətinə etiraz etməlidir, Nozazzi bildirib. Hazırda təşkilat Azərbaycanda ən az 19 vicdan məhbusunun olduğunu qeyd edir. Onlar öz fikrinin dinc ifadə olmasına görə həbs ediliblər deyə qeyd olunur bəyanatda. Yer gəlmişəm, bundan sonraki Amnesty International bundan sonraki verdiyi bəyanatda isə Leyla Yunus vicdan məhbusu elan olunub. Norveç İnsan Hüquqları Evi də Leyla Yunusun həbsini pisləyən etiraz bəyanatı yayıb. Təşkilatın bəyanatında bu həbs Azərbaycanda insan hüquqları müdafiəçilərinə və fəallara qarşı görünməmiş repressiya dalğasının bir hissəsi adlandırılır. Əgər Leyla Yunus və Arif Yunusa qarşı ittihamlar təsdiqlənərsə, Azərbaycanda daha bir siyasi motivli həbs olacaq, bəyanatda vurğulanır. Sənəd müəllifləri vergilə yayınma və qanunsuz sahibkarlıqla bağlı ittihamların seçkilərin monitorinqi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli və mərkəzin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıya qarşı sürülən ittihamlarla eyni olduğunu xatırladı. Britaniyada qərarlaşan Index of Censorship təşkilatı öz saytında yazır ki, Azərbaycanda ifadə azadlığına iki baxış var. Bir prezidentin və onun ətrafının reallığa məhdud baxışıdır. Bu baxış həm də prezidentin həqiqətə etinasızlığı ilə uzlaşır. Digər baxış isə etinasız yanaşılan vətəndaşların baxışıdır. Bu adamların həyatı maneələrlə doludur. Azərbaycan prezidenti deyir ki, Azərbaycanda bütün fundamental azadlıqlar təmin olunur. Burada media azaddır, internet azaddır. Ancaq Azərbaycan dünya mətbuat azadlığı indeksində 160-cıdır. Freedom House mətbuat azadlığı indeksində 180 83-cüdür. Freedom House'un azadlıq hesabı altında qismən azad ölkədir. Hazırda Azərbaycanda azı 10 jurnalist həbsxanada uzun müddətli həbs çəkir. 5 bloger, 8 gənc fəal və vətəndaş cəmiyyət təmsilçisi həbsdədir. Amnesty International təşkilatının fikrincə 2013-cü ildə Azərbaycanda azı 19 vicdan məhbusu var idi. İndi isə insan haqları müdafiəçisi Leyla Yunus da həbs olunub. Hüquq müdafiəçisi Rəsul Cəfərovun hesabına həbs qoyulub, özünə isə ölkədən çıxmaq qadağan edilib. Bunu Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisinin özü məlumat verib, iyunun 6-sında 7-sində Bank Respublika şəxsi hesabımıza həbs qoyub, bunu Kiev.lin pulunu ödəmək istəyən zaman sırf təsadüf nəticəsində bilmişəm, mənim yalnız dollar hesabımda $60 olub. Ayın 7-sində Respublika Bankı ilə telefon danışığı olub və bu danışığı yazmışıq. Bankdan mənə deyilib ki, hesabdan pulun çıxarılmasında yaranan problem texniki nasazlıq səbəbindən olub, üzr istəyirik. Evdən gələndən sonra ayın 14-də banka müraciət etmişəm, mənə deyilib ki, 7-sində Səbali rayon məhkəməsinin qərarı olub və hesab dondurulub. Bankdan qərarı istədim, amma göstərmədilər. Burada sifarişin olduğu aydın olur. Mən bu barədə heç yerə məlumat verməmişəm. İlk dəfədir Azadlıq Radiosuna məlumat deyirəm. Rəsul Cəfərov deyir ki, ölkədən çıxmasına qadağadan iyulun 29-unda Gürcüstana gedəndə xəbər tutub. İyulun 29-unda məni Gürcüstana tədbirə gedirdim, məni sərhəddən geri qaytardılar. Dedilər ki, mənim ölkədən çıxmağımla bağlı baş prokurorluq İyulun 25-də qərar çıxarıb, bu faktiki qəti imkan tədbiridir. Mən indiyə qədər heç yerə cəlb olunmamışam və şahid qismində də heç yerə dəvət olunmamışam. Bu təkcə mənim problemim deyil və bu QHT-lərə qarşı səlib yürüşüdür. Açmanın tədbirində hamı gördü ki, İlham Əliyevə hansı suallar verildi və necə flashmob keçirildi. Bunu ona görə edirlər ki, heç bir QHT fəalı xaricə çıxa bilməsin deyə. Rəsul Cəfərov bildirib və yeri gəlmişdə bugün biz səhərdən Rəsul Cəfərovla əlaqə yaratmağa çalışmışıq. Ancaq öyrəndiyimiz məlumatlara görə Rəsul Cəfərov elə baş prokurorluqda ifadə verməyə gedib və hələ də belə çıxır ki, yəni telefonuna zəng çatmır və belə çıxır ki, hələ də baş prokurorluqdan ayrılmayıb, yəni orada hələ ifadə verməyə davam etdirir. Milli Şura Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Oqtay Güləliyevin oğlu Əli Güləliyevə cinayətçi açılıb. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Oqtay Güləliyevin özü məlumat verib, onun bildirdiyinə görə iyulun 30-da Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsində oğluna qarşı xuliqanlıq ittihamı irəli sürülüb. 11 ay öncə oğlu mübahisə etmişdi və onu bıçaqlamışdılar. Son 1 ayda 3-cü dəfədir ki, məsələ ilə bağlı idarəyə çağırılıram. Bu gün də çağırmışdılar. Oğlum az yaşlı olduğundan qanuni nümayəndə kimi mən iştirak edirəm. Oğlumu bıçaqlayanları cəzalandırmaq yerinə hər dəfə onun özünü ittiham edirdilər. Bu dəfə rəsmi ittiham irəli sürdülər. Xuliqanlıq maddəsi ilə cinayətçi elan etdilər. Sabah vəkillə birlikdə gedib ifadə verəcək. Bu mənim siyasi fəaliyyətimlə bağlı təzyiq vasitəsidir. Necə olar ki, bıçaqlanan da, ittiham olunan da mənim oğlum olur. Ötən sentyabrın 24-də Oqtay Güləliyevin 16 yaşlı oğlu Əli Güləliyevi 3-4 nəfər döyüb, sonra isə bıçaqlanıb. Oqtay Güləliyev oğlunun bıçaqlanması ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət etmişdi və hazırda Oqtay Güləliyev telefon xəttində olmalıdır. Oqtay bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir.
Oqtay bəy, ifadə verdinizmi?
Biz ifadə verdik, amma öncə mən sizin bayaq qeyd etdiyiniz məlumata bir düzəliş eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
O məlumatın giriş hissəsində qeyd olunur ki, bəs bizim övladımız mübahisə edib, yəni o heç bir mübahisə etməyib. Yəni orada o ifadə mən bilmirəm, bu necə ora əlavə olunub. Olsun, yəni texniki səhvdir.
Əslində yəni, sizə sizə istinadla verilib bu kəlmə.
Ola bilər, yəni mən indi əgər olubsa da mən onu düzəliş eləmək istəyirəm. Yəni
o aydındır. Yəni, dinləyicilərə aydınlatdım.
Yəni, etmir, əliyə qarşı olan mübahisədir. Olsun da fikir yəni konkret çatmayıb. Yəni bilirsiniz ki, keçən illəri sentyabr ayının deməli 22-sində Əli yaşadığımız Enziyes qəsəbəsində naməlum şəxslərin əvvəl hücumuna məruz qalmışdı, yəni onu döymüşdülər və sonra da deməli bıçaqlanmışdı. Və o vaxt o əməliyyat olundu, 2 ay yaxın müalicə kursu keçdi. Deməli, keçən aydan məni 1-3 dəfə çağırıblar quradilə, sadəcə mən bu barədə mətbuata məlumat vermək istəməmişəm və hesab etdim ki, ola bilsin ki, yəni sıradan bir məsələdir və həm də həmin işinə əlaqədar çağırılır. Amma dünənlər artıq çağırılanda bizə qarşı, deməli, daha doğrusu Əliyə qarşı bayaqlar sizin də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.1-ci maddəsi ilə cinayət işi açıldı və ittiham irəli sürüldü. Eyni zamanda iltisam alındı başqa yerə getməmək barədə və həm də polis nəzarətinə verilməsi barədə deməli qərar bizə təqdim olundu.
Burada bir sual ortaya çıxır Oqtay bəy. Bəli. Onu bıçaqlayanlar və döyənlər onlara da ittiham irəli sürülübmü? Onlar da var mı yəni bu cinayət işində yoxsa onlar ümumiyyətlə
mən Mən dünən də dedim, dünən də dedim və bir də bildirirəm ki, həmin hadisədən 11 ay keçməsinə baxmayaraq, əlinin bıçaqlanması ilə bağlı mənə heç bir rəsmi məlumat, rəsmi cavab verilməyib. Rəsmi cavab verilməyib. Yəni, mən bugünə qədər mən bilmirəm onu bıçaqlayanlar kimlərdir, onun haqqında hansı üçün götürülüb, hadisə niyə baş verib, hansı zəmində baş verib. Mənə heç bir rəsmi məlumat verilməyib bugünə qədər. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci bir tərəfdən mən dünənləri baş şəhər baş polisinin rəhbərinə də sual etdim. Və bu günləri vəkillərimizlə, hüquq müdafiəçilərlə məsləhətləşdik. Bilirsiniz ki, hər bir şikayətin, hər bir deməli cinayət tərkibli, inzibati tərkibli məsələlərin araşdırma müddəti var. Yəni bu 11 ay bu davam edə bilməz. Necə ola bilər ki, hadisə baş verib keçən ilin sentyabrında hələ mən onların əliyə qarşı irəli sürdüyü ittihamla bağlı demək istəyirəm. Yəni əli bildirirlər ki, görə məktəbdə kimləsə dalaşıb. Yəni bu dalaşma məsələsi nəyə görə 11 aydan sonra bu məsələ araşdırılır? Yəni 11 ay əvvəl güya şikayət olunub, ekspert rəy alınıb, plan bu və bu gün o irəli sürülür. Və eyni zamanda dünənləri yalnız bizə dövlət tərəfindən vəkil təqdim olundu. Biz həmin vəkildən imtina elədik. Mən bildirdim ki, mənim öz vəkilim var və mən deməli bu məsələlərdə hüquqlarımı öz vəkilim yəni qoruyacaq əlinin hüquqlarını.
Kimdir o vəkil?
Və Yalçın bəy, Yalçın İmanov yəqin qoruyacaq və digər bizim dostlarımız da var. Və mən sual etdim ki, nəyə görə 11 ay bundan qabaq deyək ki, baş vermiş olan təbirini də desək, yəni olmuş bir məsələdəki əlinə aid hissəni indi araşdırırsınız. Bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfdən ortaya heç bir sübut qoyulmadı. Yalnız bir nəfərin deyək ki, şikayəti var və həmin şikayətlə də belə də ki, o üzləşmə məsələsində o əvvəldə ki, mən əlini tanımıram, belə bir hadisə olmayıb. Sonra ona biraz kənardan hədə qorxu gələndə dedi ki, hə, bəs belə olub falan. Yəni, belə. Və növbəti bir məsələni deyim sizə.
Buyurun.
Məktəbdə baş veribsə bu iki nəfər uşağın dalaşmasını, bilirsiniz ki, məktəbin tərbiyə şurası var. Sonra əraziyə baxan sahə mütəkkili var. Əraziyə baxan 32-ci polis bölməsi var. Və rayonu ehtiva edən Xətai rayon polis idarəsi var. Necə ola bilir ki, iki nəfər uşağın dalaşmasını bu qədər qurumlar araşdırmır və birdən-birə bu məsələni Bakışehir baş polis idarəsinin istintak və təhqiqat idarəsinin ağır cinayətlər şöbəsi araşdırır. Nə deməkdir bu? Mən orada da dedim ki, yəni bu məsələ siyasi çalarlar mən görürəm, açıq aydın, yəni burada.
Yəni konkret olaraq fikirləşirsiniz ki, bu sizin fəaliyyətinizlə əlaqədardır, elə mi?
Başqa şey ola bilməz axı ortalıqda. Bu günlər Azərbaycan məktəblərində yəni çoxlu sayda yəni belə dalaşma hadisəsi var. Hətta mən olan dediyin üçün çıxıram. Birincisi əli heç kimə dalaşmayıb. Yəni özü də bunu təkzib etdi. Demək ki, dalaşmamışam. Mən bu adamı tanımıram. Mən bu adamı vurmamışam. Və orada heç bir sübut təqdim olunmur.
Yəni bıçaqlayanlar, o dalaşdığı adamlar belə deyək də ki, əlini döyən adamlar, onu bıçaqlayan adamlar yoxdur ortalıqda, eləmi?
Qətiyyən yoxdur.
Tamam başqa bir adam bunun üzünə
düşür. Əlbəttə tamam başqa bir adam çıxıb və hadisə də həmin günə görə 2 gün qabaq olub. Yəni tamam o hadisə ispatdır olunur. Yəni tamam başqa adam çıxır və deyir ki, bəs mənə əli məni döyüb, əli məni vurub, mənim gözümə qan sızıb və deməli güya təcili yardım çağırılıb. Necə yəni belə də indi özünüz bilirsiniz Azərbaycan reallığına. Və əksinə, yəni biz deyək ki, ortaya qoya bilərik ki, həmin günü əli dostlarının harda olub, yəni hazırlıqda olub, dərsə gedib, plan. Yəni bu uyğun da gəlmir. Və ortada fars qoyulmur. Eyni zamanda bu məsələ indi ortaya çıxması 11 ay sonra çıxması, yəni absurd bir məsələdir. Mən sözün əvvəlinə qayıdıram ki, hər bir şikayət məktubundan tutmuş cinayət təqibinin araşdırma müddəti var. Yəni, əgər həmin vaxtda, deyək ki, ittihamlar təsdiq olunsa, cinayət işi açılır. Tapılmırsa, fitan verilir. Necə oldu 11 ay aparıldı? Yəni, özəki bu ağır cinayət deyil. Yəni, bilirsiniz ki, cinayətlərin araşdırma müddəti var. 3 ay, 6 ay, 9 ay.
Bəli.
Yəni yüngül cinayətlər 3 aydır, orta 9-6-dır və ağır cinayətlər 9 deməli.
Aydındır.
Yəni o vaxtında qədər ittiham rədd edilməlidir, əlbəttə ki, yəni başlanıb rədd edilməlidir. Yəni bütün bunlar hamısı təbii hesab edirəm ki, mənim ictimai siyasi fəaliyyətimlə bağlı məsələlərdir. Hal-hazırda biz vəkillərlə məsləhətləşirik, deməli müdafiə işini quracağıq və eyni zamanda bildirim ki, bayaq da qeyd etdim, hələ az yaşlı olduğuna görə onun haqqında deməli həbs qəti imkan tədbiri seçilmədi və polis nəzarətinə verilib. Və da yəqin ki, yaxın vaxtlarda iş məhkəmə göndəriləcək.
Aydın da yəqin ki, biz də Azadlıq Radiosu olaraq bütün bu prosesi diqqətdə saxlamağa çalışacağıq. Oktay bəy, təşəkkürümü bildirirəm efirə qatıldığınız üçün. İyulun 31-də Azərbaycan Nəşriyyatı Azadlıq qəzetini çap etməkdən imtina edib. Bu barədə Azadlıq Radiosuna qəzetin redaktor mavini, baş redaktorun birinci mavini Rahim Hacıya məlumat verib. Bugün nəşriyyat bizə xəbərdarlıq etdi ki, qəzetin nəşriyyatı olan borcu ödənilmədiyindən Azadlığı çap edə bilməyəcək. Bizim Azərbaycan nəşriyyatına 20 manatdan artıq borcumuz var. Amma bu borc bizim günahımız üzündən deyil, qəzetimizi satan Qasid Mətbuat Yayımı firmasının günahı üzündə yaranıb. Belə ki, bu firma illərdir bizdən qəzet alıb satır, 70 min manatdan çox pulumuzu vermir. Dəfələrlə Qasidin qarşısında aksiyalar keçirmişik, amma heç bir xeyri olmayıb. Nəticədə biz də nəşriyyatı olan çap xərci və kommunal xidmətlərə görə borclarımızı ödəyə bilmirik. Rahim Hacıyev Azadlıq qəzetinin belə bir vəziyyətə düşməsini heç də təsadüf saymır. Əslində, proseslər çoxdan başlayıb. Qəzet metrodan və səyyar satışdan çıxarılıb. Bundan başqa, Kivə Dövlət Dəstək Fondu bizə maliyyə yardımı dayandırıb. Bütün bunlar sonda bir məqsədə xidmət edib. Bu səbəbdən avqustun 1-dən Azadlıq qəzeti satışda olmayacaq. Azadlıq son dövrlər bir neçə dəfə belə problemlə üzləşib, amma son anda nəşriyyatı olan borcun ödənilməsi ilə qəzetin çapının dayanmasına imkan verməyib. Rahim Hacıyev deyir ki, bu dəfə belə bir imkandan məhrumdular. Biz 2 aydır əməkdaşlarımızın maaş və qonorarını verə bilmirik. Başqa bir çıxış yolumuz da yoxdur, deyə Rahim Hacıyev bildirib. Milli Şuranın iyulun 30-da reallaşan Azərbaycanın narkotrafik məkanına çevrilməsi adlı tədbirində Gürcüstanda saxlanılan 3 ton heroinlə bağlı Azərbaycan tərəfindən heç bir açıqlamanın verilməməsi məsələsi müzakirə edilib və əməkdaşlarımızın həmin tədbirdən hazırladığı video reportajı təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
İyulun 30-da Milli Şura 2 ton yarımlıq narkotik qalmaqalı ilə bağlı dinləmə keçirdi. Dinləməyə başlayar başlamaz hüquq müdafiəçisi Leyla Yunusun baş prokurorluğa aparılması xəbəri gəldi.
Hüquq mühafizə orqanlarından, amma hər halda inzibatı qaydada maşına mindirib aparırlar.
Leyla Yunus tədbirin məruzəçilərindən biri olacaqdı və narkotik ittihamı ilə saxlanılan siyasi məhbuslarla bağlı çıxış etməyi planlamışdı. O dinləməyə qatılmasa da tədbir baş tutdu. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli deyir ki, Azərbaycanda narkotikdən iki istiqamətdə istifadə olunur.
Bizim ölkəmizdə narkotikadan hər iki istiqamətdə istifadə olunur. Bir, narkotrafik və bundan gələn gəlirlər Respublikanın adı hallanır. Görülə bilirsiniz ki, Azərbaycan ictimaiyyətinə qarşı xüsusilə siyasi, sosial cəhətdən fəal olan şəxslərə qarşı narkotik ittihamı artıq kütləvi hal almışdır.
Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev narkotik gəlirlərindən danışdı. O bankların da narkotik ticarətçiləri ilə əlbir olduğunu deyir.
Bəlkə bu vəsaitdə, yəni narkotikdən gələn qanlı gəlirlər, onların demək var ki, bu qullar, çəkli qullarlar və onlar banklar vasitəsi ilə görülür. Deməli, bu proseslərdə belə çıxır ki, Azərbaycan bankların da birbaşa iştirakı var.
Narkomani ilə mübarizə idarəsi işə yaramır. İdarənin narkomani ilə mübarizə üçün müxtəlif şöbələr olsa da Ağ Ölüm ölkəni bürüyüb. Sabiq polis rəsi Mahmud Aziyev bu fikirdədir.
Narkomani ilə mübarizənin baş idarəsi. Narkomani ilə mübarizənin orta idarəsi. Narkomani ilə mübarizəsi qarşı zona idarələri. Narkomani ilə mübarizəsi qarşı bölmədə fəaliyyət göstərən əməliyyat qrupları. İdarədə fəaliyyət göstərən şöbələr.
Özləri də seçilir.
Baş idarədə.
Vallahi ben şahid olmayacağım. Amma siz seçin.
Baş idarədə fəaliyyət göstərən şöbə. Yəni böyük bir diviziyadır. İndi bu diviziya nə edir? Nə iş görür?
Hesaba. Sabiq polis rəisi vurğuladı ki, Ağ Ölüm Azərbaycan qadınından da yan kəsməyib.
Azərbaycan qadını ömrü boyu şərq qadını kimi gözəlliyinə, tərbiyəsinə, mədəniyyətinə, mənəvi dəyərlərinə görə ən yüksək durdan bir qadın olub. İndi biz beynəlxalq hüquq təşkilatına başa düşürük ki, Azərbaycan qadının arasında narkomaniya inkişaf edir. Bu yavrucuq.
AXCP sədri Əli Kərimli ölkədəki son olayları xatırladı, bir təzada diqqət çəkir.
Həqiqətən də istifadə edən, satan, üzərində qram, bir neçə qram tapılan adamlar həbsxanaların bu saat hal-hazırda 35-40%-i. Amma 3 tonda 3 milyon qram var. 3 milyon qrama görə bir kişi məsuliyyət daşımayırlar ölkədə. Bir kişi məsuliyyət daşımayırlar. Demək ki, bu dövlət siyasətidir. Dövlət səviyyəsində
müzakirələr davam edir. Kimi tənqidlərini, kimi təhlillərini ictimaiyyətə açıqlayır. Bir sual da qalır, problemlərdən necə çıxmaq? Real hərəkatının üzvü Natiq Zəfərli həll yolunu qərb praktikasında görür. Amma o narkotik satışının geniş yayılmasına görə qərb dövlətlərini də günahlandırır.
Yüngül narkotiklər bəzən legallaşmasa, onun nəzarət güclənməsə, ona polisin və cəmiyyətin nəzarəti güclənməsə, bunlara qarşı mübarizə aparmaq, narkomaniyaya qarşı mübarizə aparmaq çox çətin olur. Biraz daha dərindən düşünsək, qərb dövlətlərinin öz günahı da olur. Yəni onlar da müəyyən dövrdə terror qruplarının yaradılmasında və maliyyələşdirilməsində və narkotik trafikə nəzarət edilməsində o qruplardan istifadə etdilər. Sonra bunlar canavara döndü və bütün dünyaya təhdid altına aldı.
Ekspertin dilə gətirdiyi təklif heç daha mürəyincə olmadı. Qəbul etməyənlər də var.
Danışaqçı qarış, hələ Şuralı Azərbaycanda vəziyyət elədir ki, narkotik istifadə edənə hələ pis baxırlar. Hələ bizdə fanatiklər dedik ki, hələ legallaşma, hələ biz nə qədər liberal olub, onun legallaşmasına yaxşı baxılmıyor.
Bu ölkələri biz hələ Azərbaycan nə Belgiya demək deyil, nə Avstriya demək deyil, nə Şveysariya demək deyil. Və onlar sırf yüksək inşaat eləmiş hüquqsuz demokratik devlətlərdir. Onlarda o legallığı qəbul eləmək olar. Bunu Azərbaycana mən sırf onun keçmiş əməliyyatçı sırtası kimi etiraz edirəm ki, Azərbaycana necə hakimiyyət dəyişindən sonra bunu legallaşdırasan ki, məmə yerinə kəpəyəmə oturmamışa çəkəcək onu.
Yəni bu... Dinləmədə söz alanların əksəriyyəti problemin qaynağını hakimiyyətdə görür.
Azərbaycan hakimiyyətinin bir yetkilisi çıxıb demir ki, bu hadisənin nə dərəcədə Azərbaycana aidiyyəti
görmürəm. Bu hökumət qaldıqca, bu siyasi rəhbərliyi qaldıqca, bu idarə etmə, bu idarə etmə təfəkkürü, bu insanlara və xalqa münasibət qaldıqca heç bir bu mütəşəkkil cinayətkarlığın heç biri aradan qalmayacaq.
Nə qədər bu mövzu hakimiyyət vardırsa, bunu qabağında almaq mümkün deyil.
Bu sistemi dəyişməyəcəyi təqdirdə bu problem davam edəcək.
Cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutqa ərzində atəşkəs rejimi ümumilikdə 96 dəfə pozulub, bu barədə APM Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib. Məlumata görə erməni silahlı bölmələri dünən və bu gecə Ermənistan Respublikasının İcevan rayonunun Berkaber və Parakvakar kəndləri yerləşən mövqelərindən, Azərbaycanın Qazax rayonunun Qızılhacılı və Axtafa rayonunun Köhnə Qışlaq kəndlərində yerləşən mövqelərinə atəş tutublar. Bert rayonu ərazisindəki Asız yüksəkliklərdən və Ayqepar kəndi yerləşən mövqelərdən Tovuz rayonunun Çoxanəbi və Əlibəyli kəndlərində yerləşən mövqelər də atəşə məruz qalıb. Ağdam rayonunun Mərzili, Yusifcanlı, Şurabad, Başqərvənd, Şıxlar, Füzuli rayonunun Aşağı Veysəlli, Aşağı Seyid Əhmədli, Aşağı Əbdürrəhmanlı, Horadiz, Qorqan, Tərtər rayonunun Çiləburd, Çaylı, Qızıl Oba, Xocavənd rayonunun Kropatkina kəndləri yaxınlığında və Asız yüksəklərdə yerləşən mövqelərdən də Azərbaycan silahlı qüvvələrinin mövqeləri atəşə tutulub, qarşı tərəf cavab atəşi ilə susdurulub. Ukraynanın Luqansk vilayətinin Azərbaycanlılar Konqresinin sədri müavini Telman Sədioğlu Cəfərov separatçılar tərəfindən güllələnərək öldürülüb. Luqansk Azərbaycanlılar Konqresinin sədri Rasim Uğurluyevin APA-ya verdiyi məlumata görə hadisə dünən axşam Luqansk yaxınlığındakı Kamyenka kəndinin ətrafında baş verib. Cəfərovun meyidi separatçıları nəzarət altında olan ərazidə qalıb və hələlik meyidi götürmək mümkün olmayıb. Cəfərovla birgə Mahir Nurlan və Elman adlı azərbaycanlılar isə separatçıların açdığı atəş nəticəsində yaralanıblar, onların itkin düşdüyü bildirilir. Məlumata görə Cəfərov və onun azərbaycanlı tanışları həmin ərazidə fermer təsərrüfatlarına aid heyvanları çıxarmaq istəyəndə hücuma məruz qalıblar. Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin konsulluq məsələləri üzrə birinci katibi Asim Osmanov APH hadisəsi ilə bağlı araşdırma aparılacağını deyib, qeyd edir ki, Ukrayna vətəndaşı olan 1961-ci il təvəllüdlü Telman Cəfərov əslən Bakıdandır. APŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyi vizaların verilməsinə yaranmış problemlə əlaqədar məlumat yayıb, APA-nın xəbərinə görə APŞ-ın Azərbaycandakı səfirliyinin Facebook səhifəsində yer alan məlumatda deyilir ki, ABŞ Dövlət Departamentində viza sistemi ilə bağlı problemlər yaranıb. Qeyd edilir ki, qlobal miqyaslı əməliyyatlara təsir edən problem ayrı-ayrı ölkələrə deyil, bütün dünya ölkələrinə təsir göstərir. Biz yaranmış narahatlığa görə təəssüf edirik, pasportları vaxtında qaytarmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Təəssüf ki, problemin nə vaxta dək davam edəcəyini bilmirik. İstisna kimi xüsusi hallar nəzərdən keçiriləcək deyə məlumatda vurğulanıb. İyunun 31-də ABŞ-ın Azərbaycandakı səfiri Richard Morningstarın vəzifə səlahiyyətləri başa çatıb səfirlikdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Richard Morningstar artıq Bakını tərk edib. Richard Morningstar 2012-ci ildən ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsini daşıyırdı. Gəncədə köçkünlərə salınan yeni qəsəbədə addımbaşı polis postları qurulub. Buna səbəb bir neçə gün öncə sakinlərin Gəncə-Bakı yolunu kəsməsi və etiraz aksiyası keçirməsidir. Xatırlayırsa, bir neçə gün öncə Gəncə-Bakı yolunu kəsilməsinə bağlı həvəskar çəkilişi sizə təqdim etmişdik. Əməkdaşımız indi problemin kökü ilə maraqlanıb və hazırladığı video reportajı təqdim edirik. Buyurun.
Xəbərləri
bizdən alın. Xəbər alın. Həftə içi hər
Qırmızı
rəng.
Gecən əki zavodun iyini baxırlar. Elə bir deyilsin. Yanıq iyisi gəldi, yanıq bax. Elə kimyəvi iyi gəldi.
Alüminium zavodundan çıxan zərərli tullantıların küləkli günlərdə evlərə dolması burada yaşayan 1500 ailənin narazılığını doğurub.
Bu zibirli torpağı veriləsi
gəlir. Bu istiqamətli dəyişən kimi hamısı evlərdədir. Ondan əlavə, aşağı ayrı in bıraxırlar. Dəyəsən, gecə bıraxırlar.
Zibirli
gecə. Kükürtdün yəni. Kükürtdün yəni. Gecə bıraxırlar. Bütün adamı bu olsun. Belə bir deyəsən, bu
nəfəsini Alüminium zavodu köçkünlərə salınmış qəsəbənin önündə yerləşir. Qəsəbə salınarkən qaçqınlarla iş üzrə dövlət komitəsinin sədri Əli Həsənov da zavod tullantılarının zərərli təsirini aradan qaldırmaq üçün qumdan və ya su süzgəclərindən yararlanmağa kəskin ehtiyac olduğunu vurğulamışdı. Ancaq sakinlərin fikrincə, ötən yarım il müddətində bununla bağlı heç bir iş görülməyib.
Camaat görürlər ki, gecə dayandı. Buraxırlar çölə. Mən üstdən ölürəm. Mən bu dəqiqə kondisionerim yox, bir şeyim yox. Açıq pəncərəni qoyuram ki, nə onda da zəhər gəlir dolu içəri. Eləməliyik. Gətdi bizi yurdu bura.
Gəncəyə qədər müraciət eləmişdiniz ki, yolu kəsdiniz.
Yəni... Çox eləmişik. Əl yanından da gəliblər. İmkanım olmadı. Camaat da məcbur oldu, camaat da çıxılmıyor.
Torpaqdan niyə satılmırdı? Buraya gətirib yığırdılar. Buraya gələn yoxdu qaşqını yığdılar.
Köçkünlərə salınan yeni qəsəbədə addımbaşı polis postları qurulub. Buna səbəb bir neçə gün öncə sakinlərin Gəncə-Bakı yolunu kəsməsi və etiraz aksiyası keçirməsidir.
Daş alır, sursun!
Qəsəbəyə köçəndən bəri şikayətlərini dəfələrlə uyğun qurumlara çatırsalar da etirazlarına məhəl qoyulmayıb.
Xəstə adamlar hamı camış qırmır.
Allahın dostunu tozdan... Deməli, mümkündür nə pəncərə açmaq, nə qapı açmaq, uşaqdakı gözləyək, bax gözün qabağında.
Bəs yolu nə üçün kəsmişdiniz?
Bu iyə görə ki, cəmaat kəsmişdir, biz getməmişdik, daha doğrusu mən orada olmamışam. Tası iyə görə yəqin ki, nə rahatdırlar, da bu küsdüyə iyə görə cəmaat belə...
Yeni qəsəbənin köçkün sakinlərinin giləyi bitmək bilmir. Onların dediyinə görə qəsəbənin arxa tərəfində yerləşən zibilliyin də üfünəti evlərə hopur. Zibil yandırılanda qoxu dözülməz olur.
Uşaqlar da pəncərəni bağırıq ki, iyi gəlməsin.
Sizdən də qalmışdır.
Pəncərəni bağırıq. Çölə çıxırıq indi baş bax.
Çölə çıxırsan köz boğur. Bu tərəfdən zibil.
Abi dadı var. Zibil deyir. Zibilin içində bilirsən nələr var. O zibilin içində. Ondan keçən yerdə zavodun bir şeydi. Deyirlən zavodu bir gün deyir. Onu saxlasam içəri zavod dağılır. Nətər sən zavodunu bilirsən ki, sən oradan... Çox qazanırsan. Bu
cəmaatın yazığın gəlmir. Qaçqınlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Gəncə Şəhər Bölməsinin sədri Süleyman Abbasov deyir ki, sakinlərin narazılığı ilə bağlı toplanıb müşavirə keçiriblər və tədbir görüləcək.
Görünədən olan alınım zavod yoxdur. İndi təzə texnologiyanı işləyir. İndi dairə o formada düşdü, o formada tozu yoxdur orada. Yəni, əlaqədər təşkilatda yığışmalar, orada müşavirələr keçiriblər. Söz veriblər ki, qarşısı alınacaq. Yəni, hələ ki, o hadisədən sonra da təkrar olunmuyordu. Keçmişdən o qəsəbənin yol tərəfi yox, əks tərəfində zibil poligonu olubsa, şəhərdə zibillərə parmağa tökülərmiş. İndi tökülmür daha onu.
Gəncə Azər Alüminium Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin direktoru Akif İbişovun dediyinə görə artıq bir ildir ki, 141 hektar ərazidə 50 sm qalınlığında torpaq tökülür. Yaxın illərdə zavodun qırmızı tozu havaya qalxmayacaq. Torpaq qatı ilə tam örtüləcək. Sakin Nəsir Həmidov zəhərlə mübarizənin bir yolunu tapıb. Hər gün əlinə bel alaraq ağac əkib yaşıllıq salmağa cəhd göstərir. Amma o da gililənir ki, zəhərli tullantılar yaşıllıqların da inkişafına mane olur.
Məsuliyyət yoxdur. Bu aparıb göstərdi o dağlara, daşlara, balına, heyvanla saxlayıb durana. Hökuməti də verçini verək.
Tikinti şirkəti olan Sevil Massiv MTK-nın təsisi Aynur Zeynalov və direktor Elçin İsmailov həbs olunublar. Baş prokurorluğun ilin 25-ni yaydığı məlumatı görə Vergilər Nazirliyi Sevil Massiv MTK-da vergidən yayma faktı aşkar edib. Şirkətdə yoxlamalar davam edir. Əməkdaşlarımız isə şirkətin fəaliyyəti ilə maraqlanıblar ki, görək vəziyyət necədir. Onların hazırladığı video reportaj hazırda.
Xəbərləri bizdən alın. Bakı Şamaxışı səsinin 14-cü kilometrindən dönən, yüksəliyə qalxan 1100 metr uzunluğunda geniş, komfortlu asfalt yol sizi Sevil Massivinə aparır.
Reklamlar bitdi. Həbsə davam. Bəli, düz eşitdiniz. Həbs. Tikinti şirkəti olan Sevil Massiv MTK-nın qurucusu Aynur Zeynalov və həmin kooperativin direktoru Elçin İsmailov həbs olunublar. Baş prokurorluğun iyulun 25-də yaydığı məlumata görə Vergilər Nazirliyi Sevil Massiv MTK-da vergidən yayma faktı aşkar edib. Bununla bağlı Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsində cinayət işi qaldırılıb, tikinti dayandırılıb. Şirkət rəhbərləri vergidən yayınma və qanunsuz sahibkarlıq maddələri ilə ittiham olunurlar. Respublika prokurorluğu bildirir ki, Abşeron rayon hökməli bələdiyyəsinin sədri Mir Neymət Miradiyev də istintaqa cəlb olunub. Onun bələdiyyə torpaqlarını şirkətə satmaqla rüşvət aldığı iddia edilir. Hazırda Sevil Massivinə giriş qadağandır. Növbətçilər şəhərcilikdə Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin yoxlama apardığını deyir. Sevil MTK-nın yaxınlıqdakı ofisi də fəaliyyətini dayandırıb. Aylıq ödənişini etmək üçün gələn payçıları prokurorluğun möhürü qarşılayır.
Gəlmiş ödəmə eləməyə yazılıb ki, möhürlər. Mən də internetdə oxumuşuq Facebook hesabda ki, bütün sosial şəbəkələr yazırdı, istərsəniz adam narahat olur. Gəlib baxırıq ki, bağlıdır. Heç bir nəfər də burada işçi yoxdur ki, adama məlumat versin ki, nə barədə. Telefon nömrələrini yazıb qoyublar, onlar da heç birinə zəng çatmır.
Şirkət nümayəndələri payçılardan bəzilərinə tikintinin avqustun 1-dən davam edəcəyini deyib.
Onu deyir ki, ayın 1-dən fəaliyyətini işlətəcəkdir, bərpa edəcəkdir, ayın 1-dən.
Şirkətdən yeganə məlumat rəsmi Facebook səhifəsində iyulun 24-də yayımlanıb. Paylaşımda müştərilər səbirli olmağa çağırılır. Şirkət sabit nömrələrə zəng edənlərə də üzrxahlıqla qarşılayır.
Salam, siz Sevil Massivinə zəng etmisiniz. Hal-hazırda şirkətimizdə aparılan yoxlama işləri ilə əlaqədar fəaliyyətimizi müvəqqəti olaraq dayandırmışıq. Müvəqqəti narahatlığa görə üzr istəyirik.
Bax belə, bugünlük bu qədər deyirəm və bugün də yəni vaxt imkan vermir ki, yəni artıq növbəti verilişin vaxtı gəlib çatıb. Mən də üzrxahlıq edib sizdən ayrılmaq məcburiyyətindəyəm. Gələn sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Ancaq ismarıçılardan birinin seçib yəni oxumaq istəyirəm intiqam imzalı dinləyicimiz yazır ki, vətənin sərvətlərini talan edənlər vətənə xəyanət etmiş olur. Hərdən oğrular adam təklib elə böhtan şüvənlik edir ki, yoldan keçənlər doğrunu oğru sanır. Vətənimizin büdcəsini talan etməyin hesabına güclü olmuşlar, istənilən özündən zəifini yalandan vətən xaini kimi çıxara bilər. Lap elə belə mırtada. Kimlərin isə gözünü qorxuzmaq üçün intiqam imzalı dinləyicimiz belə yazmışdı. Penklub efiri davam etdirəcək. Penklub verilişində də hərdən maraqlı söhbətlər olur. Odur ki, dinləməyə dəyər. Sabah görüşərik. Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib.